America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ប្រទេសអ៊ីតាលីប្រឈមមេរោគកូវីដ-19ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៅអឺរ៉ុបដោយមានស្លាប់7នាក់លោកហ៊ុនសែនបានសន្យាបន្ធូរបន្ថយពន្ធលើរោងចក្រកាត់ដេរដោយសារមេរោគកូវីដ-19និងការខាត់បងឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EVA កងកម្លាំងទូគីរងគ្រោះបន្ថែមទៀតនៅស៊ីរី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្មវិធីកុមាររៀនកុមារចេះបង្កើតឡើងដើម្បីឲ្យកុមារកម្រិតដំបូងទទួលបានជោគជ័យក្នុងការសិក្សាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងបកប្រជាធិបតេយ្យព្រួតគ្នាវាយប្រហារលើលោក Bloomberg នៅអំឡុងការជជែកដេញដោលលើកទី1បេក្ខជនប្រធានាធិបតីតេទៀងអ្នកគ្រប់គ្រងនយោបាយភាសាអេស្ប៉ាញ Hispanics នៅរដ្ឋ Nevada លោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
បាទអរគុណពេជ្រណាចំនួនមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីដោយសារមេរោគកូវីដ-19មានចំនួន7នាក់និងមានការឆ្លងជាង200ករណីយ៉ាងហោចណាស់មានទីក្រុងចំនួន10នៅភាគខាងជើងត្រូវបិទចរាចរណ៍ហើយកងទ័ពបានការពារមិនឲ្យមាននរណាម្នាក់ចេញចូលទីក្រុងនោះទេអំឡុងពេលបិទដើម្បីត្រួតពិនិត្យនេះអញ្ញាធិបតេយ្យអ៊ីតាលីកំពុងធ្វើការពេញ24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីចាត់វិធានការដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទប់ស្កាត់ការឆ្លងមេរោគនេះយ៉ាងហោចណាស់តំបន់ឧស្សាហកម្មចំនួន6នៅភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ីតាលីនិងសាលារៀននិងសកលវិទ្យាល័យត្រូវបិទទ្វារបុគ្គលិកមិនអាចទៅធ្វើការទេហើយត្រូវស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះរោងភាពយន្តសារមន្ទីរបារនិងកន្លែងរាប់ Disco ត្រូវបិទទ្វារពិធីបុណ្យនៅទីក្រុងវិននេះត្រូវបានកាត់បន្ថយជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអញ្ញាធិបតេយ្យបានហាមឃាត់រាល់ការធ្វើបាតកម្មនិងការប្រមូលផ្ដុំជាសាធារណៈរួមទាំងកម្មវិធីកីឡានិងការជួបប្រជុំនៅព្រះវិហារគណៈប្រទេសអ៊ីតាលីកំពុងទប់ទល់ការរីករាលដាលមេរោគនេះច្រើនបំផុតនៅអឺរ៉ុបនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យនៅតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់មិនអាចទៅប្រឡងបានទេលោកអង់ដ្រេបូរ៉ាលីប្រធាននាយកដ្ឋានការពារជនស៊ីវិលប្រទេសអ៊ីតាលីបាននិយាយថាអញ្ញាធិបតេយ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះការរីករាលដាលយ៉ាងលឿននៃមេរោគនេះលោកបាននិយាយថាផែនការនៃការខាត់ខ្លួនអ្នកដែលបានឆ្លងមេរោគនេះនឹងធ្វើនៅពេលឆាប់ៗនេះអ្នកលូម៉ាស់ម្នាក់នៅក្រៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងមីឡានបាននិយាយថាគាត់លូម៉ាស់មួយតម្លៃដល់ទៅ11ដុល្លារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសន្យាការពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកនឹងបន្ធូរបន្ថយពន្ធលើរោងចក្រកាត់ដេរដែលរងគ្រោះដោយសារការរាំងស្ទះបណ្ដាញផ្គត់ផ្គង់បណ្ដាលមកពីការរីករាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19និងការដំឡើងពន្ធបន្តពីសហភាពអឺរ៉ុបបន្ថយឋានៈអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់កម្ពុជាដោយសារវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សលោកក៏បានសន្យាថានឹងបន្ធូរបន្ថយពន្ធសម្រាប់សន្តាគារនិងផ្ទះសំណាក់រយៈពេល4ខែដើម្បីជួយទូទាត់ការខាត់បង់ក្នុងវិស័យទេសចរបណ្ដាលមកពីមេរោគថ្មីនេះដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង 2,500 នាក់ដែលភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសចិនហើយបានរាលដាលដល់ប្រទេសចំនួន28និងដែនដីផ្សេងទៀតការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរនិងការបិទចរាចរណ៍នៅប្រទេសចិនបានប៉ះពាល់ដល់ការដឹកទំនិញដែលនាំឲ្យខ្វះខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់និងផលិតកម្មទូទាំងពិភពលោកភាពរអរអួលខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មនិងការផ្គត់ផ្គង់នេះបានកើតឡើងនៅពេលឧស្សាហកម្មកាត់ដេរសំខាន់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការខាត់បង់ចំនួន 20% នៃការអនុគ្រោះពន្ធពាណិជ្ជកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបលើទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធ EBA សម្រាប់ប្រទេសចំនួន48ដែលក្រីក្របំផុតនៅលើពិភពលោករួមមានប្រទេសកម្ពុជាទឹកប្រាក់ 20% នេះស្មើនឹងការនាំចេញប្រមាណ 1,100 លានដុល្លារលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថារោងចក្រណាដែលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដោយសារតែមេរោគកូវីដ-19ឬពន្ធសហភាពអឺរ៉ុបនឹងត្រូវបន្ធូរបន្ថយពន្ធយ៉ាងតិច6ខែ លោកក៏បាននិយាយដែរថារដ្ឋាភិបាលនឹងជួយផ្តល់ប្រាក់ឈ្នួលមួយផ្នែកដល់កម្មករប្រសិនបើផលិតកម្មត្រូវផ្អាកកងកម្លាំងទូគីបានរងគ្រោះបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការប្រយុទ្ធចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងខេត្តអ៊ីប្លីបភាគពាយព្យប្រទេសស៊ីរីប៉ុន្តែទោះជារុស្ស៊ីគ្រប់គ្រងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីក្នុងការវាយប្រហារលើកងកម្លាំងទូគីក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់អេរ៉ាបានជៀសវាងការប្រជុំមុខនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូដែលអ្នកវិភាគយល់ថាវាបង្ហាញពីឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចសន្ធឹកសន្ធាប់របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសទូគីក្រមមន្ត្រីនិយាយថាក្បួនរថយន្តរបស់ទូគីនៅខេត្តអ៊ីប្លីបរងគ្រោះការបិទថ្ងៃច័ន្ទដោយការវាយប្រហារតាមអាកាសដែលបណ្តាលឲ្យរងរបួសជាច្រើនអំឡុងពេលចុងសប្តាហ៍ទាហានទូគីម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារមួយផ្សេងទៀតដែលធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកស្លាប់កើនឡើងដល់18នាក់ចាប់តាំងពីប្រទេសទូគីបញ្ជូនកងកម្លាំងបន្ថែមដើម្បីប្រឆាំងនឹងការវាយលុករបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងដាម៉ាស់លើក្រុមឧទាមចុងក្រោយនៅប្រទេសស៊ីរីលោករ៉េសេបតាយិបអូដូហ្គាន់ប្រធាននាយកដ្ឋានទូគីដែលប្រជុំមុខនឹងសម្ពាធក្នុងស្រុកប្រឆាំងនឹងការស្លាប់ទាហាននិងរបួសនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនោះបានពិភាក្សាការប្រឆាំងសុខជាមួយនឹងលោកវ្លាឌីមៀពូទីនប្រធាននាយកដ្ឋានរុស្ស៊ីលោកអូដូហ្គាន់បាននិយាយថាកិច្ចពិភាក្សានោះមានលទ្ធផលល្អប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាការស្លាប់និងរបួសចុងក្រោយបង្ហាញថាកិច្ចពិភាក្សាអំពីសុវត្ថិភាពរបស់កងទ័ពទូគីទទួលបានលទ្ធផលតិចតួចអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិយាយថាការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគកូរ៉ូណាមិនទាន់ដល់កម្រិតជាជំងឺរាតត្បាតនៅឡើយទេប៉ុន្តែបានព្រមានថាវាអាចក្លាយជាជំងឺរាតត្បាតហើយប្រទេសនានាគួរតែត្រៀមខ្លួនឥឡូវនេះមានករណីឆ្លងមេរោគនេះជាង 77,000 ករណីនៅក្នុងប្រទេសចិននិងជាង 2,000 ករណីនៅកន្លែងផ្សេងទៀតហើយចំនួនអ្នកស្លាប់សរុបមានចំនួនជាង 2,600 នាក់ការកើនឡើងយ៉ាងរហ័សនៃករណីមេរោគកូរ៉ូណានៅកូរ៉េខាងត្បូងអ៊ីរ៉ង់និងអ៊ីតាលីក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃកន្លងមកនេះបានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលទូទាំងពិភពលោកនិងបង្កើតការភ័យខ្លាចថាការរីករាលដាលនេះកំពុងក្លាយជាជំងឺរាតត្បាតអង្គការសុខភាពពិភពលោកកំពុងជំរុញឲ្យប្រជាជនរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់លោក Tedros Adhanom Ghebreyesus ប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកមានប្រសាសន៍ថាមេរោគនេះមានសក្តានុពលបង្កជាជំងឺរាតត្បាតប៉ុន្តែមិនទាន់ដល់ពេលវេលានៅឡើយទេលោកនិយាយថានៅពេលនេះលោកមិនទាន់មើលឃើញថាវាជាជំងឺរាតត្បាតទេប៉ុន្តែជាការរាលដាលជាបន្តបន្ទាប់នៅតាមតំបន់ផ្សេងផ្សេងនៃពិភពលោកដែលទាមទារឲ្យមានការឆ្លើយតបយ៉ាងសកម្មដើម្បីទប់ទល់ការរីករាលដាលនៃជំងឺនេះលោកថេដ្រូសយល់ស្របថាការកើនឡើងជំងឺថ្មីថ្មីភ្លាមៗនៅកូរ៉េខាងត្បូងនិងអ៊ីរ៉ង់និងអ៊ីតាលីគឺជាការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងមេរោគកូវីដ-19ដ៏គ្រោះថ្នាក់បាននាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ខាងសេដ្ឋកិច្ចដោយធ្វើឲ្យទីផ្សារភិហុននិងតម្លៃប្រេងធ្លាក់ចុះខ្លាំងនៅថ្ងៃច័ន្ទខណៈពេលដែលជំងឺនេះបានបន្តបង្ខំឲ្យប្រទេសចិនពន្យារពេលសម័យប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនហើយជំងឺនេះបានបង្កការកើនមានកំហែងយ៉ាងខ្លាំងដល់សុខភាពនៅទូទាំងពិភពលោកសន្ទុះភិហុនសំខាន់ៗនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះប្រហែល 3% ក្នុងចំនួនទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មនីពេលរសៀលនៅទីក្រុងញូវយ៉កបន្ទាប់ពីការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅទីផ្សារអឺរ៉ុបនិងការធ្លាក់ចុះគួរសមក្នុងភាគហ៊ុនកំពូលកំពូលនៅទីផ្សារអាស៊ី
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រសួងអប់រំបានប្រកាសឲ្យអនុវត្តកម្មវិធីកុមាររៀនកុមារចេះជាផ្លូវការនៅទូទាំងប្រទេសក្នុងគោលបំណងជួយឲ្យកុមារនៅថ្នាក់កម្រិតដំបូងទទួលបានមូលដ្ឋានគ្រឹះរឹងមាំក្នុងការសិក្សាកម្មវិធីនេះផ្តោតលើមុខវិជ្ជាចំនួន2សំខាន់គឺភាសាខ្មែរនិងគណិតវិទ្យាតាមរយៈការអានការអនុវត្តសម្រាប់កូនសិស្សនិងការពង្រឹងសមត្ថភាពនិងវិធីសាស្ត្រសម្រាប់គ្រូបង្រៀនកញ្ញាកានវិជ្ជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងអប់រំកម្ពុជាដាក់ចេញកម្មវិធីកុមាររៀនកុមារចេះសម្រាប់កុមារនៅកម្រិតថ្នាក់ដំបូងចំនួន7ប្រកាសដោយអនុវត្តកម្មវិធីកុមាររៀនកុមារចេះជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈនេះថាកុមាររៀននៅថ្នាក់ទី3ប្រមាណជា 50% នៃចំនួន 74,000 នាក់មិនចេះអានបានត្រឹមត្រូវនិងជា 50% មានបន្ទុកគណិតវិទ្យាទៀតច ំណែកសិស្សអនុវិទ្យាល័យថ្នាក់ទី7ចំនួន 30-40% នៃចំនួនជាង 100,000 នាក់មិនចេះអាននិងមិនចេះសរសេរភាសាខ្មែរច្បាស់ជាហេតុធ្វើឲ្យការរៀនរបស់ពួកគេមិនមានប្រសិទ្ធភាពនិងប្រឈមនឹងការបោះបង់ការសិក្សាខ្ពស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំរូបនេះបន្ថែមថាមូលហេតុដែលសិស្សថ្នាក់ទី3និងថ្នាក់ទីនឹងជួយឲ្យកុមារនៅថ្នាក់កម្រិតដំបូងទទួលបានមូលដ្ឋានគ្រឹះរឹងមាំក្នុងការសិក្សាន
ៅពេលដែលក្មេងមិនអានមិនច្បាស់គឺគាត់ប្រឈមនឹងការបោះបង់ចោលការសិក្សារៀនអត់ទាន់គេអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយដើម្បីឲ្យកុមារទាំងអស់អាចចូលរៀនបានឡើងបញ្ចប់ការសិក្សាទៅដល់មជ្ឈមសិក្សាទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវតែពង្រឹងពីមតិសិក្សាពីការថែទាំកុមារពីតូចហើយឲ្យសិស្សនឹងបានចូលរៀនមតិទាំងអស់គ្នាហើយនៅពេលថ្នាក់ទី1គឺរៀនអានចេះច្បាស់ភាសាខ្មែរ
កម្មវិធីកុមាររៀនកុមារចេះផ្ដោតលើមុខវិជ្ជាចំនួន2សំខាន់គឺភាសាខ្មែរនិងគណិតវិទ្យាតាមរយៈការផលិតជាកញ្ចប់សម្ភារៈក្នុងការដាក់ឲ្យអនុវត្តដែលមានការឧបត្ថម្ភមូលនិធិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសហការជាមួយអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនអ្នកស្រី Natasha Patterson នាយិការងប្រចាំប្រទេសរបស់អង្គការ UNICEF លើកឡើងក្នុងកម្មវិធីនោះថាការពង្រឹងការសិក្សាថ្នាក់ដំបូងរបស់កុមារគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងក្នុងការអភិវឌ្ឍជំនាញការគិតរបស់កុមារអ្នកស្រីបន្ថែមថាគ្រូបង្រៀនជាតួអង្គសំខាន់បំផុតក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីកុមាររៀនកុមារចេះនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព
ការរៀនថ្នាក់ដំបូងប្រកបដោយគុណភាពគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការរៀនសូត្ររបស់កុមារគ្រប់ដំណាក់កាលនៃការអប់រំគឺអនុវត្តតាមការពឹងផ្អែកលើជោគជ័យរបស់វានៅពេលដែលកុមារទទួលបានឱកាសអប់រំកម្រិតបឋមប្រកបដោយគុណភាពពួកគេនឹងអភិវឌ្ឍជំនាញក្នុងការគិតប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីទទួលបានជោគជ័យនៅសាលាហើយជាការពិតគឺមិនសូវងាយនឹងរៀនត្រួតថ្នាក់ឬបោះបង់ចោលសាលារៀននោះទេ
កញ្ចប់សម្ភារៈអំណាចនិងគណិតវិទ្យាសម្រាប់កម្រិតថ្នាក់ដំបូងនៅបឋមសិក្សានៃកម្មវិធីកុមាររៀនកុមារចេះរួមមានសៀវភៅណែនាំសម្រាប់គ្រូនិងឯកសារបង្រៀននិងរៀនសម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី1និងទី2ដែលឯកសារទាំងនោះនឹងបំពេញបន្ថែមទៅលើសៀវភៅសិក្សាគោលដែលមានស្រាប់គ្រូបង្រៀនថ្នាក់ទី1និងទី2ទាំងអស់នឹងទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងការណែនាំអំពីវិធីសាស្ត្រថ្មីក្នុងការបង្រៀនកុមារតូចៗទាំងនោះអ្នកស្រីអឿកេសនីគ្រូបង្រៀនថ្នាក់ទី1នៃសាលាបឋមសិក្សាមុខនាកក្នុងខេត្តសៀមរាបលើកឡើងថាអ្នកស្រីបានបង្រៀនកម្មវិធីថ្មីនេះមួយឆ្នាំកន្លងមកហើយក្នុងពេលដែលក្រសួងដាក់ដំណើរការសាកល្បងរយៈពេល1ឆ្នាំអ្នកស្រីបន្ថែមថាសិស្សដែលបានឆ្លងកាត់ការអនុវត្តការបង្រៀនតាមកម្មវិធីថ្មីនេះការអាននិងការសរសេររបស់ពួកគេមានភាពប្រសើរជាងក្មេងៗដែលរៀនតាមកម្មវិធីចាស
់នៅពេលដែលគាត់រៀនកម្មវិធីថ្មីគាត់ចង់ចាំបានយូរព្រោះនៅក្នុងការប្រើប្រាស់សម្ភារៈឧទាហរណ៍ថាបានអសររូបភាពហ្នឹងគេបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងភាសាកាយវិការឧទាហរណ៍ថាកអញ្ចឹងដូចពាក្យកង្កែបអញ្ចឹងសិស្សបានឃើញភាសាកាយវិការហើយឲ្យសិស្សហ្នឹងគាត់បានឃើញរូបរាងរបស់តួអក្សរហើយគាត់ចាំដូច្នេះបើសិនតែយើងថាកមួយចុះសិស្សគាត់ភ្លេចយើងប្រាប់ថាកដូចជាពាក្យកង្កែបហ្នឹងគាត់ណាឲ្យធ្វើភាសាកាយវិការទៅគាត់នឹងយល់បើអ្នកគាត់ចាំបានយូរគាត់មិនងាយភ្លេច
ការប្រកាសដោយអនុវត្តកម្មវិធីកុមាររៀនកុមារចេះជាផ្លូវការនៅទូទាំងប្រទេសនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រសួងបានដាក់ឲ្យអនុវត្តសាកល្បងអស់រយៈពេល1ឆ្នាំនៅតាមសាលាមួយចំនួនក្នុងខេត្តចំនួន4គឺខេត្តសៀមរាបកំពង់ធំកំពង់ស្ពឺនិងកំពង់ឆ្នាំងដែលមានកុមារចំនួន 150,000 នាក់ចូលរួមសិក្សាក្នុងកម្មវិធីសាកល្បងនេះបតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំលោកហងជុនណារ៉ុនការអនុវត្តកម្មវិធីថ្មីនេះកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពបានលុះត្រាតែមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីរួមមានគ្រូបង្រៀននិងក្រុមគ្រួសារជាដើមហើយកត្តាអាហារូបត្ថម្ភនិងការថែទាំកុមារត្រូវតែមានគុណភាពរីឯការប្រតិធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
ព្រឹត្តិ VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតនៃគេហទំព័រនេះអ
តីតអភិបាលក្រុងញូវយ៉កលោក Michael Bloomberg គឺជាគូប្រជែងសំខាន់មួយរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យនៅអំឡុងការជជែកដេញដោលដែលលោកបានចូលរួមជាលើកទី1កាលពីថ្ងៃពុធទី19ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះនៅក្នុងទីក្រុង Las Vegas រដ្ឋ Nevada លោក Bloomberg បានទទួលការគាំទ្រកាន់តែខ្លាំងបន្ទាប់ពីលោកបានចំណាយប្រាក់រាប់រយលានដុល្លារទៅលើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតតាមទូរទស្សន៍ហើយមិនយូរប៉ុន្មានលោកបានឈរជាបេក្ខជននៅលំដាប់លេខរៀងទី2នៅក្នុងការស្ទង់មតិជាតិមួយចំនួនបន្ទាប់ពីលោក Bernie Sanders សមាជិកប្រសិទ្ធិប្រចាំរដ្ឋ Vermont លោក Bloomberg ឥឡូវនេះដឹងថាលោកស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកអ្នកនយោបាយកណ្ដាលនិយមដែលកំពុងព្យាយាមទាក់ទាញការគាំទ្រពីពួកអ្នកគាំទ្ររបស់លោក Sanders ដែលបានចាត់ទុកខ្លួនលោកថាជាអ្នកសង្គមនិយមប្រជាធិបតេយ្យដែលមានការគាំទ្រកាន់តែខ្លាំងពីក្រុមអ្នកនយោបាយចម្រើននិយមនៃគណបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Jim Malone អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាតិរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយខ្ញុំសុភចិន្តាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅការជជែកដេញដោលថ្មីចុងក្រោយបង្អស់របស់បកប្រជាធិបតេយ្យដែលចាក់ផ្សាយដោយទូរទស្សន៍ NBC អតីតអភិបាលក្រុងញូវយ៉កលោក Michael Bloomberg ដែលចូលក្នុងជំរំក្រុមអ្នកនយោបាយជើងចាស់អ្នកដែលដឹកនាំការវាយប្រហារនោះគឺលោកស្រី Elizabeth Warren មកពីរដ្ឋ Massachusetts
ខ្ញុំនឹងគាំទ្រអ្នកណាក៏ដោយដែលទទួលបានការតែងតាំងប៉ុន្តែត្រូវដឹងថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ធំប្រសិនបើយើងជ្រើសរើសយកមហាសេដ្ឋីក្រអឺតក្រទមម្នាក់ទៀត
លោក Bernie Sanders ដែលជាបេក្ខជននាំមុខក៏បានវាយប្រហារខ្លាំងៗលើលោក Bloomberg ផងដែរ
We are giving a voice to យើងផ្ដល់សម្លេងដល់អ្នកដែលនិយាយថាពួកគេឆ្អែតឆ្អន់និងធុញទ្រាន់ពួកមហាសេដ្ឋីដូចជាលោក Bloomberg ដែលកំពុងចាយទ្រព្យសម្បត្តិដល់ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ខណៈមនុស្សកន្លះលានអ្នកដេកនៅតាមផ្លូវរៀងរាល់យប
់លោក Bloomberg ព្យាយាមអះអាងថាលោកគឺជាអ្នកដែលអាចបង្រួបបង្រួមពួកប្រជាធិបតេយ្យនិងយកឈ្នះលើលោក Trump បាន
I think we have two questions to face tonight
មានសំណួរពីរដែលត្រូវចោទសួរនៅយុគនេះទី1អ្នកណាអាចយកឈ្នះលោក Donald Trump បានទី2អ្នកណាអាចធ្វើការបានប្រសិនបើជាប់ឆ្នោតគ្រប់គ្រងសេដ្ឋវិមានខ្ញុំគឺជាអ្នកដែលអាចធ្វើរឿងទាំងពីរនេះបាន
On the economy a unique leader Mike Bloomberg created over 400,000 jobs
លោក Bloomberg បានចំណាយប្រាក់រាប់រយលានដុល្លារដើម្បីឃោសនារកសម្ដែងឆ្នោតប្រជែងនឹងលោក Sanders ប៉ុន្តែទ្រព្យសម្បត្តិនៃការទើបចូលរួមប្រកួតធ្វើឲ្យលោកខ្លាចជាទឹកដៅវាយប្រហាររបស់លោក Sanders លោក Sanders ថ្លែងថា
We are a democracy.
យើងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនជាជនផ្ដាច់ការទេយើងមិនទាំងការបោះឆ្នោតនោះទេ
។ចិត្តសាស្ត្ររបស់លោក Bloomberg គឺទាញប្រយោជន៍ពីភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងការប្រជែងរបស់ពួកប្រជាធិបតេយ្យ។លោក Jim Kessler នៃអង្គការ Third Way ថ្លែងថា
"បែបភាពរបស់លោកអាស្រ័យលើភាពមិនប្រកបប្រជានៃការប្រជែងរបស់បកប្រជាធិបតេយ្យ។មានភាពមិនប្រក្រតីកើតឡើងនៅក្នុងការប្រជែងគ្នានេះ។បើអ្នកក្រឡេកមើលក្តារអុកឥឡូវនេះលោកគ្មានអ្វីត្រូវគ្រប់គ្រងទេប៉ុន្តែបើមានកូនអុកណាមួយដើរនោះវានឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់លោក
លោក Bloomberg ព្យាយាមបង្ហាញថាលោកគឺជាអ្នកកណ្ដាលនិយមប៉ុន្តែលោកមានអាជីវកម្មជាច្រើននាង Julie Pace នៃសារព័ត៌មាន Associated Press ថ្លែងថា
លោក Joe Biden អ្នកស្រី Amy Klobuchar និងលោក Pete Buttigieg ព្យាយាមបំបែកផ្លូវកណ្ដាលនិយមតែលោក Bloomberg ព្យាយាមបង្ហាញថាមានអ្នកកណ្ដាលនិយមកាន់តែច្រើនចូលប្រជែង
ដែលមិនបានចូលរួមការប្រជែងនាពេលកន្លងមកលោក Bloomberg ធ្វើយ៉ាងណាត្រូវមានលទ្ធផលល្អនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមនៅរដ្ឋចំនួន14នៅថ្ងៃអង្គារទី3ខែមីនាខាងមុខនេះលោក John Fortier នៃមជ្ឈមណ្ឌល Bipartisan Policy ថា
He hasn't really faced the scrutiny of the
លោកមិនទាន់ប្រឈមនឹងការពិនិត្យពិច័យពីបេក្ខជនផ្សេងទៀតនៅឡើយទេខ្ញុំគិតថាលោកប្រហែលជាមានយុទ្ធសាស្ត្រប្រកួតប្រជែងគ្រាន់តែយើងមិនដឹងដូច្នេះការចំណាយរបស់លោកអាចមានលទ្ធផលយើងមិនទាន់ដឹងទេថាតើលោកនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅនឹងការពិនិត្យនេះ
លោក Bloomberg នឹងបន្តយុទ្ធនាការឃោសនាកាន់តែខ្លាំងប៉ុន្តែគូប្រជែងរបស់លោកច្បាស់ជាចោទសួរអំពីសមត្ថភាពរបស់លោកបន្ទាប់ពីការជជែកដេញដោលលើកដំបូងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុភចិន្តា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសំខាន់ជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្សរកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្សរកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដើមនិង6មេរៀនធំៗដ ដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakmyservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្រកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណនៅពេលអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅរដ្ឋ Nevada បានប្រមូលផ្តុំគ្នាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតបេក្ខជនប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សម្លេងឆ្នោតរបស់ពួក Latino គឺពលរដ្ឋអាមេរិក Latin ដែលកំពុងកើនឡើងអាចជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់លទ្ធផលនេះមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវឈ្មោះថា Few បានឲ្យដឹងថាប្រជាជននៅរដ្ឋ Nevada ជាង 1/4 ជាពលរដ្ឋអាមេរិក Latin ហើយក្នុងចំណោមពួកគេមានពលរដ្ឋប្រហែល 328,000 នាក់មានសិទ្ធិបោះឆ្នោតអ្នកស្រី Carolyn Pritsuti នៃ VOA រាយការណ៍ថាគណៈបេក្ខជនទាំងអស់ខំតាក់ទាញស្លឹកឆ្នោតពីអ្នកនិយាយភាសាអេស្ប៉ាញនោះបេក្ខជនខ្លះទទួលបានជោគជ័យច្រើនជាងអ្នកដទៃនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បាទគាត់ជាកីឡាពេញនិយមនៅក្នុងពិភពលោកនៅក្រុង Las Vegas មានពាក្យ GOTV គឺ Get Out the Vote ទៅបោះឆ្នោតដែលជាពាក្យស្លោករបស់លោក Bernie Sanders សមាជិកប្រសិទ្ធិរដ្ឋ Vermont និងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីលោក Chuck Rocha ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់លោក Sanders ថ្លែងថា
មានយុទ្ធនាការផ្សេងទៀតនៅសង្កាត់ផ្សេងផ្សេងនៅទីប្រជុំជនយើងនៅទីនេះដែលមនុស្សជាច្រើនថាជាសហគមន៍ដែលត្រូវគេបំភ័យចោល
លោក Rocha ថាយុទ្ធនាការលោក Sanders ចាប់ផ្ដើមរកការគាំទ្រពីអាមេរិក Latin កាលពី8ខែមុនហើយទទួលបានលទ្ធផលការស្ទង់មតិបង្ហាញថាលោក Sanders មានការគាំទ្រក្នុងចំណោមអ្នកនិយាយភាសាអេស្ប៉ាញ Hispanic 48% គឺខ្ពស់បំផុតលើបេក្ខជនដទៃទៀតប៉ុន្តែលោក Sanders មិនបានមកទីនេះទេព្រោះអ្នកបោះឆ្នោតតិចលោក Cristobal Mendez ជាប្រធានក្រុមកីឡាបាល់ទាត់គាត់ចូលចិត្តផែនការលោក Sanders អំពីសុខភាពលោកថ្លែងថា
នេះជារឿងល្អបំផុតដែលយើងមាននយោបាយសុខភាពដោយប្រទេសកាណាដាគឺសុខភាពសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាតាំងពីកំណើតនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចូលរួមយុទ្ធនាការលោក Sanders
នៅរដ្ឋ Nevada អ្នកបោះឆ្នោតប្រហែល 1/4 ជា Hispanic គឺអ្នកនិយាយភាសាអេស្ប៉ាញអ្នកស្រី Elizabeth Warren មានការគាំទ្រតិចជាងលោក Sanders អ្នកស្រីមានយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងណាទាក់ទាញសញ្ញាឆ្នោត Hispanic អ្នកនិយាយភាសាអេស្ប៉ាញនៅរដ្ឋ Nevada អ្នកស្រី Warren សមាជិកប្រសិទ្ធិនឹងជាបេក្ខនារីប្រធានាធិបតីឆ្លើយថា
យើងកំពុងនៅទីនេះយើងកំពុងនិយាយជាមួយពួកគេខ្ញុំចូលចិត្តមករដ្ឋ Nevada អ្នកដឹងទេមករដ្ឋ Nevada សបាយណាស
់នៅហាងលក់គ្រឿងទេសអ្នកស្រី Warren ពន្យល់អំពីផែនការសុខភាពរបស់អ្នកស្រីសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍និងដំឡើងប្រាក់ខែ
Today a minimum wage job in America
ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសប្តាហ៍ថ្ងៃมันអាចឲ្យម្ដាយនិងកូនចាក់ផុតពីភាពក្រីក្រទេនេះมันត្រូវទេ
លោក Miguel Quintana អ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Nevada ថ្លែងថា
When I became American citizen one my priority
ពេលខ្ញុំក្លាយជាពលរដ្ឋអាមេរិកអតិភិបរបស់ខ្ញុំគឺបោះឆ្នោតព្រោះយើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ
អ្នកស្រី Guadalupe Ramirez បោះឆ្នោតមុនកំណត់ឲ្យអ្នកស្រី Warren អ្នកស្រី Ramirez ថ្លែងថា
ព្រោះជាស្ត្រីហើយស្ត្រីក៏អាចកាន់តំណែងធំដូចបុរសដែរ
Debemos elegir como candidato a alguien que pueda
ganar. បេក្ខនារីម្នាក់ទៀតគឺអ្នកស្រី Amy Klobuchar សមាជិកប្រសិទ្ធិរដ្ឋ Minnesota ដែលធ្វើស្លាកឃោសនានេះជាភាសាអេស្ប៉ាញបេក្ខជនផ្សេងទៀតក៏អញ្ចឹងដែរការឃោសនារកសញ្ញាឆ្នោតរបស់ Latino America Latin នឹងធ្វើយ៉ាងសកម្មនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតបឋម Super Tuesday នៅដើមខែមីនានៅពេលរដ្ឋចំនួន14ធ្វើការបោះឆ្នោតរួមមានរដ្ឋ California ដែលមានអ្នកបោះឆ្នោតនិយាយភាសាអេស្ប៉ាញ Hispanic ច្រើនជាងគេគឺ7.7 លាននាក់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អលូណេនៀងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
អរគុណបច្ចន្ទា សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចំនួន10មកពីសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកថាអាស៊ានកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសមួយនៅក្នុងខែមីនាដើម្បីជំរុញចំណងទាក់ទងនៅពេលដែលអ្នកវិភាគនិយាយថាប្រទេសចិនកំពុងបន្តពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ខណៈពេលដែលចិនកំពុងជំរុញឲ្យមានគម្លាតធំឡើងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនកំពុងត្រៀមរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅថ្ងៃទី14ខែមីនានៅទីក្រុងឡាស់វីហ្គាសកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីរវាងលោកប្រធាននាយកដ្ឋានដូណាល់ត្រាំនិងមេដឹកនាំអាស៊ានក៏នឹងត្រូវរៀបចំផងដែរក្រសួងសុខាភិបាលអ៊ីរ៉ង់និយាយថាមនុស្ស60នាក់បានឆ្លងមេរោគកូវីដ -19ហើយមនុស្ស12នាក់បានស្លាប់រហូតមកដល់ពេលនេះទីក្រុងគួមគឺជាកន្លែងដែលមានឆ្លងមេរោគនេះខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មានការភ័យខ្លាចថាមេរោគនេះរីករាលដាលដល់ប្រទេសជិតខាងអ៊ីរ៉ង់ផងដែរដោយមានករណីច្រើននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់គុយវ៉េតបារ៉ែននិងប្រទេសលីបង់ប្រទេសលីបង់កំពុងមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចហើយរដ្ឋាភិបាលស្វែងរកការគ្រប់គ្រងពីគណៈប្រតិភូបច្ចេកទេសរបស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF ដែលកំពុងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសនេះមូលនិធិ IMF កំពុងព្យាយាមជួយរៀបចំផែនការសង្គ្រោះខាងសេដ្ឋកិច្ចរូបិយប័ណ្ណនិងហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ប្រទេសដ៏តូចនៅតំបន់មេឌីទែរ៉ាណេនេះប្រទេសលីបង់កំពុងជួបប្រជុំនិងស្នើសុំជំនួយពីហិរញ្ញវត្ថុពី IMFប្រទេសនេះប្រឈមនឹងការតវ៉ាតាំងពីខែតុលាដែលបន្ទោសថាមេដឹកនាំកំពុងកាន់អំណាចមានបញ្ហាក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុមិនត្រឹមត្រូវជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយតារាល្បីៗកីឡាករកីឡាការិនីនិងសមាជិកគ្រួសារនិងអ្នកគាំទ្ររាប់ពាន់នាក់បានទៅវិហារ Staples Center នៅទីក្រុង Los Angeles កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីគោរពជាតិខាងលោក Kobe Bryant កីឡាករបស់ដ៏អស្ចារ្យដែលបានទទួលមរណភាពជាមួយកូនស្រីអាយុ13ឆ្នាំឈ្មោះជីណាណានិងមនុស្ស7នាក់ផ្សេងទៀតក្នុងគ្រោះថ្នាក់ធ្លាក់ឧត្តមកញ្ញាកាលពីខែមុនសមាជិកសំណើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសុំធ្វើបច្ចុប្បន្នលោក Julian Assange ស្ថាបនិកគេហទំព័រ WikiLeaks ធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងឡុងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទចៅក្រមតុលាការ Woolwich Crown ស្ដាប់សេចក្តីកម្មមេធាវីតំណាងឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចាប់ប្រកាន់លោកអាសាញ17ករណីពីបទចារកម្មនិង1ករណីពីបទលួចចូលគេហទំព័រប្រសិនបើត្រូវបានរកឃើញថាមានកំហុសជនជាប់ចោទជនជាតិអូស្ត្រាលីអាយុ48ឆ្នាំនេះនឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងការជាប់ពន្ធនាគារជាអតិបរមា175ឆ្នាំ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from